Успамін святого Валянціна пышна адсвяткавала адзінай у краіне парафія ў гонар гэтага святога. Гэта парафія ў Смалявічах доўга сустракалася па хатах у будаўнічым вагончыку, пакуль узводзіўся невялікі касцёл, увесь час і малітвы і сваёй працы, набліжаючы магчымасць увайсці ў свой храм. Будаўніцтва трывала амаль 10 год, і вось сёлета вернікі святкавалі ўрачыстасць святого Валянціна ўжо ў касцёле. Ён пабудаваны ў стылі віленскага барока, і ў ім засталося ўсталяваць алтар, лаўкі, упрыгожыць сцены. На свято ў Смалявічы, акрамя мясцовых вернікаў, прыехалі госці з Менска, Жодзіна, быў запрошаны сакратар нунцыятуры ксёнз Ежы Цудны, ксёнз магістр Уладыслаў Завальнюк. Узначальваў урачыстасць апостальскі адміністратар Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Антоній Дзем'янка. У сваім слове падчас службы яго эксцэленцыя распавёў прысутным пра асобу святого Валянціна, яго служэнне, пра любоў як дар Божы, які трэба берагчы, развіваць, захоўваць. Напрыканцы імшы біскуп не толькі благаславіў сабраных, але і ўдзяліў тым, хто патрабаваў, сакрамент намашчэння хворых, таму што святкавалі дзень святого Валянціна ў Смалявічах у выходны дзень, у які сусветная каталіцкая царква узгадвае Маці Божую з Лурду, апякунку хворых. Свята ў Смалявічах скончылася невялікім канцэртам і святочным абедам для гасцей.